El Niño fenomenorik gabe ere, iraila hoi baino beroagoa izan da. Inaut mataukorra da. Aurtengo iraila azken biak baino pixka bat freskoagoa izan da mundu mailan, baina hala ere erregistroak daudenetik hirugarren irail beroena izan da aurtengoa. Europako batzordearen Kopernikus zerbitzuak argitaratu du aurreko hilabetearen laburpen klimatologikoa, eta 1850 eta 1900 urteen arteko batez bestekoarekin alderatuta. Ia 1,5 gradu zentigradu beroagoa izan da 2025 irailean airearen temperatura. 1980 eta 2020 urteen arteko batez bestekoarekin alderatuta, berriz, anomalia hori 0,76 gradu zentigradukoa izan da. 2023ko iraila izan zen inoizko beroena eta arekin alderatuta aurtengoa 0,27 gradu zentigradu freskoagoa izan da. 2024koa berriz, zerrendako bigarren beroena izan zen aurtengoa baino 0,07 gradu zentigradu beroagoa. Azken 12 hilabeteak kontuan hartuta 2024ko urritik 2025ko irailera, biak barne eta 19. mendeko batez besteko datuekin alderatuta. Berotzea 1,51 gradu zentigradukoa izan da. 1980 eta 2020 artekoekin konparazioa eginda, berriz, 0,73 gradu zentigradu beroagoa izan dira azken 12 hilabeteak. Hala azaldu du Samantha Burgessek Kopernikus zerbitzuko klima arduradun estrategikoak. Aurtengo irailean nolakoak izan diren temperaturak, 2025ko iraileko temperatura globala inoiz erregistratutako hirugarren beroena izan da, ia 2024ko iraila bezain beroa. Urtebete beranduago, mundu mailako temperaturaren testuinguruak oso antzekoa izaten jarraitzen du. Eta lurraren eta itsasoaren gainazalean temperatura bero jarraikorrek erakusten dute berotegi efektuko gasen metaketak eragin jarraia duela atmosferarengan. Europan, iraila beroenen zerrendan 5. tokian kokatu da aurtengoa, 1981 eta 2020 urteen arteko batez bestekoa baino 1,23 gradu zentigradu beroago. Ekialdeko Europan eta Eskandinavian neurtu dute berotze handiena eta mendebaldeko leku batzuetan, Frantzian eta Iberiar penintxulan bereziki batez bestekoa baino freskoagoa izan da temperatura. Baina gradu batera ez da iristen oste hori. Munduan, Kanada eta Groenlandiaren erdigunea izan dira, ohiko temperaturekin alderatuta, berotze handienak neurtu diren lekuak baita Antartikan ere. Itxasoaren berotzea. Kopernikusek azaldu duenez, bereziki itxasoaren gaineko atmosferaren berotze handiagatik izan da iraila hoi baino beroagoa. Batez beste 0,72 gradu zentigraduko temperatura izan du itxasoaren gaineko aireak munduan irailean. Hirugarren irail beroena da, baina erregistratutako irail beroenetik 2023 oso gertu, 0,2 gradu zentigradu gutxiago soilik. Ozeano Barearen iparraldean izan dira temperatura anomaloenak, baita Norvegiako itxasoan eta Barents itxasoan ere. Ozeano Barearen erdialdean, masa ozeaniko handienean, berriz, nabaritu eginda El Niño fenomenoaren amaiera eta baldintza neutroen itzulera. Orokorrean, masa ozeaniko horretan 1981 eta 2020 urteen arteko batez bestekoaren pare egon dira temperaturak eta zonalde batzuetan txikiagoak ere izan dira. Ozeano Artikoko izotzaren edapena irail honetan batez bestekoa baino 12% txikiagoa izan da. Hala ere, irail okerrenetik urrun dago, 2012ko irailean batez bestekoa baino 12% txikiagoa baitzen ozeano horretako izotz geruzaren zabalkundea. Antartikan berriz, irail honetan izotz ozeanikoaren azalera hoi baino 5% txikiagoa izan da. Iazko irailean 7% txikiagoa izan zen, eta 2023koan berriz 9% txikiagoa. Beraz, Kopernikusen arabera, naiz eta aurtengo iraila ozeano barearen erdialdeko klima zikloaren fase neutroan egon, temperaturek ohi baino beroago izaten jarraitu dute. Meteorologiaren munduko erakundeak irailean iragarri zuen La Niña fenomenoa, zikloaren fase hotza itzulitekeela 2025 amaieran. Baina nabarmendu zuen hala ere munduko leku gehienetan temperaturek ohi baino beroago jarraituko dutela.